Koldo Martínez, gero abaiko parlamentaria egunon.
Egunon, ze moduz?
Ondo eta zu?
Ba, primeran oso pozik.
Pozik, bai. Nekatutare bai?
Nekatutare bai, baina adinagatik, eh? ez beste. Nik gauza hauetarako nahiko martxa daukat, eta areago izango dut noski datozen egun, hilabete eta urteetan.
Hemen esan dugu, baina Begoñak dakienari galdetuko diogula, beraz, dakienari galdetuko diogu, Sanferminetarako guztia itxita zegoen?
Ez, inolaz ere ez. Sanferminetarako akordio programatikoa itxita zegoen, neurri handi batean, ba, osotasunean esango nukenik, baina gobernu egitura ze oraindik hitz egin gabe geunden, beraz, erdia bai, baina oso erdi garrantzitsu bat ere falta zitzaien.
Eta falta zitzaizuen, Espainiako egoera argitu gabe zegoelako, sozialistek badazpada...
Ez dakit, sozialistek eta hau ere argi eta garbi esan behar da, esaten beti esan digute, Nafarroko prozesuak eta Espainiakoak ez zutela elkarrekin zergatik joan behar, gauza bat zela Madrilen gertatzen ari zena, eta beste gauza bat, eta, en fin, nolabaiteko lotura noski bat zegoen, baina batak ez zuela bestea baldintzatzen. Eta egia da, guk, geure mesfidantza bagenuen horretaz, baina egia da horrela portatu direla eta gauzak diren bezalaxe esan behar dira.
Zuko esan duzu, gobernu egitura iztea faltatzen itxida, badakigu nola egin duzuen partiketa hori, kaguen partiketa hori, zuen kontseilarien izen batzuk edo balizko izenak, izalitezkenak argitaratu dira, Manu Aierdi adibidez, gaur egungo ardura berdintxuekin jarraituko te duen, Itziar Gomezen izena azaldu da, Geroa Baik erabakita du jada, ze kontseilari izango dituen?
Bai, erabakita dauzkagu izenak, baina geratu ginen ez genituela izen horiek argitaratuko, eta nik neuk bentsat ez ditut hemen esango. Argi dago, Manu Aierdiren izena, ziurtatuta zegoela hasieratik, ez da. Manu Aierdik egindako lana itzela izan delako, Manuren lana denek onartu dute, enpresariek, sindikatuek, erakunde politikoek, eta ez dakit izen seguru bat zen, eta izen seguru bat da.
Eta besteak oso oker dabiltza?
Beste iruak aipatzen ez nahi zausartuko. Bakizu, azken momentura arte, beti zalantzak izaten dira.
Koldo Martínez ez daba kontseilari izango?
Ez nintzen izan orain dela lau urte, eta proposatu ziaten, eta aurten legealdi honetan ere ez.
Zer egingo du Xue Barkosek datorren asteartetik aurrera?
Xue Barkos bozera male lanean arituko da, eta hemen parlamentuan, eta nik uste dut, eta ez dakit, esan beharra dago, ez da, momentu honetan politikariok oso kritika gogorrak eta jasotzen ditugun momentuan, nik uste dut, Xue Barkosek hartu duen erabakia guztiz txalogarria dela, duintasuna erakusten duelako batez ere. Xue Barkosek, azken finean, koaliziozko gobernu bat osatuko dugu, eta argi dago, Xue Barkosek eska zezakeela, dibidez, lehendakari ordetza bat berarentzat, edo kontseilaritza bat.
Baina hasieratik esan zuen ezetz.
Bai, eta hasieratik esan zuen ezetz, onartu egin duelako gizarteak non jarri duen Geroa Bai, momentuan parlamentuko hirugarren indarra gara, eta duintasunez, ezetz esan du, posible zien postu guzti horietara, eta parlamentuan geratuko da bozera male lanean. Eta nik uste dut hori oso txalogarria dela, eta nolabait, duintasun, pertsona, politikara dedikatzen diren pertsona batzuen duintasun pertsonal eta politikoa erakusten duelako.
Geroa Bai gobernuan izango da,
bai.
Geroa Bai parlamentu honetako hirugarren indarra da, eta Geroa Baik zelan egin nahi du parlamentu honetan ikusita oposizioak pisu handia izango duela akordioetarako?
Bai, oposizioak pisu handia izango du, baina begira, azken egunotan, Navarra Sumatik ari gara entzuten lehen indarra direla, eta oso hainbat eta hainbat boto dauzkatela.
Begoñak oraintxe esan dugu, lehen indarra eta garaileak beraiek izan zirela, Navarra Sumakoak.
Bai, egie da, emaitzak ikusite egie da.
Bai, Begoña,
egie da, hogeite zai behar direla.
Egia da, baina Begoña, kontutan izan, Alderdi Sozialista eta Geroa Bai elkarrekin joan da, Navarra Sumak baino 5.000 boto gehiago dauka. PSN eta geroa bai. Eta hoiei enazten badiegu Podemos eta Izquierda Eskerra, ba gutxi gora bera, Navarra Suma baino 20.000 boto gehiago daukagu. Beraz, egia da, Navarra Sumak oso emaitza onak izan zituela, baina ez dute zertarako bidali, ez direlako gai izan, ba, beste adostasun batzuk lortzeko gai izan. Eta momentu honetan, Nafarroako politika demokratikoan, eta bueno, argi dago, adostasuna beharrezkoa dela, oso garrantzitsua dela, noski, zeure, zuk zeuk boto ahalik eta boto gehien lortzea, baina hori bezain garrantzitsua da adostasun batera iristeko gaitasuna. Eta Navarra Sumak argi utzi du ez duela adostasun hori.
Eta EH Bilduk borondate hori, adostasunerako gaitasun hori badu?
Bueno, ez dakit, erakutsiko du. Nik uste dut Bilduk bizi izan duen prozesua, ba argi eta garbi uzten duela baita ere, ba eskuinari, ez dakit, eskuina gelditzeko alegin guztia egingo duela, eta noski, ba gobernu progresista eta nitzonen aldeko nolabaiteko jarrera hartu duela.
Beraz bai, erresagoa da.
Espero dezagun lau urteetan horrela jarraitzea.
Espero dezagun, baina ez diozu ikusten, ikusten diozu?
Bueno, ikusiko dugu, esan nahi dut, ez dakit politikan denborak oso, oso garrantzitsuak dira, eta egun ez egun ikusiko dugu. Mm. Dena dela, nik hori bai esan nahi dut, baita ere, ba, pozik hartu dudala, Bilduk hartutako erabakia. Mm.
Tokatzen bazaizue, eta hoi hipotesia da, bai. Zubilana egitea hainbatetan galdetu dizue horri buruz, eta zuek zubilana egitearena baztertu egin duzu, baina tokatuko bazaizue, egoera honetan, legealdi honetan, ba, EH Bilduren botoak lortzeko edo abstentzioa lortzeko zubilana hori egin behar izatea?
Bueno, baina eske zubilana egitea zer da? Gure ustez, guk geroa baiti tokatzen zaiona da, bueno, eta tokatzen zitzaiona zen akordio programatiko on sendo progresista bat aurrera ateratzea, lortu dugu, eta laburte hauetan zehar horri helduko diogu. Eta gero, ba, bakoitzak izango du bere erabakien erresponsabilitatea. Guk, bueno, zubilana noski ba, guztiekin egiten saiatuko gara, baina gure lan berezia eta gure helburua da, akordio programatiko sendo bat aurrera ateratzea, gobernuak erabaki progresistak eta bizikidetzarako onak izango direnak hartzea, hori da gure lana. Eta gero besteek bakoitzak erabakiko du. Zen, zubilana Bildurekin, pues bai, eta zubilana Navarra Sumarekin, pues ere bai, zergatik ez. Baina gure helburua hori da. Neurri progresistak eta Nafarroan bizikidetza aurrera ateratzen bultzatuko dutenak ateratzea.
Pasioa beharko dela entzun diogu hemen gonbidatu bati. Bai, pasioa handia erakutsi beharko duzuela.
Bai, bai egia da, baina nik uste dut politikan pasioa beharrezkoa dela, guztiz beharrezko, eta arrazoina ere bai. Eta baina bizitzan gertatzen den bezala ezta, bizitza hor bizitzea da. Sentimenduetan, pasioan eta baita ere, ba, arrazoinamenduan.
Eta eztabaidetan.
Eta eztabaidetan, bai, eta akordioetara iristeko ba bietatik behar dira, ezta? Jakin argi izan zer erabaki nahi duzun, zer nolako erabakiak hartu nahi dituzun, eta baita ere horren erabaki hoien defentsan, ba hori, pasioa, emozioa, sentimenduak, bai, empatia.
Empatia hori ere hitz garrantzitsua da, empatia.
Bai, politikan ere.
Ez dakit besteek izango te duten.
Baina, bueno, nik uste dut, eta geroa bain argi daukagu, empatia guztiz beharrezkoa dela, eta hori lantzen saiatu gera laburteotan, ez dakit, fin, maitza onik izan dugun ala ez, lortu dugun ala ez, baina bai, baina helburuetako bat hori da. Bizikidetzarako empatia beharrezkoa da, eta geroa bai bizikidetza lantzen aritu da laburteotan buru belar.
Koldo Martínez, geroa baiko parlamentaria, eskerrik asko nahi duzun arte.
Eskerra zuei.